Habakkuk kitobi Nahum payg'ambar kitobidan keyingi o'rinda turadi. Agar ma'lum bo'lsa, Eski Ahdning oxirgi qismlaridan Amos, Mika, Yunus, Obadiyo, Xushaya, Zafaniyo degan payg'ambarlarning kitoblari o'rin olgan. Habakkuk kitobi 3 bobdan iborat xolos. Bu 3 bob ichidan payg'ambar va uning shaxsiy hayoti haqida ko'p narsa bilib olishimiz mahol. Shunday bo'lsa ham, biz shu 3 bob ichidan mumkin qadar Habakkukning yashagan davri va uning hayot haqida ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Habakkuk payg'ambarning yashash davri 625-yildan 606 yoki 607 yillar oralig'iga to'g'ri keladi. Bu paytlar Yohiyokim hukmronligining boshlanishiga to'g'ri keladi. Quyida shu paytlarda qanday voqealar bo'lgani haqida qisqacha ma'lumot beramiz.
Eramizdan avvalgi 639-yildan to 608-yilgacha Yoshiya hukmronlik qilgan. U buyuk reformalar o'rnatgan. Safoniyaning yashagan davri ham shu paytga to'g'ri keladi. Eramizdan avvalgi 626 Assiriyaga skiflarning hujumida butunlay kuchsizlanib qoldi. Eramizdan avvalgi 625-yilda Bobil Assiriyadan ajralib, o'zining mustaqilligini e'lon qildi. Eramizdan avvalgi 608-yilda Yohuxos Isroilda 3 oygina hukmronlik qilib, so'ng Misrga olib ketilgan. Eramizdan avvalgi 608 to 597-yilgacha Yoash Isroil davlatini boshqarib, turli qonunsizliklar qildi. Bu davrda Habakkuk payg'ambar ham yashagan. Eramizdan avvalgi 607-dan to Masih tug'iladigan paytgacha Bobilliklar Naynavo shahrini vayron qilishdi.
606-yildan to Masih tug'ilganidan paytgacha Bobilliklar Karxemisda Misrliklarni mag'lub qilishdi. 597-yildan to 586-yilgacha Sadduqiylar hukmronligi kuchsiz va qonunsiz shohni Bobilga olib ketishadi. 586-yildan to Masih tug'iladigan paytgacha Quddus yonib kul bo'lgan va yer bo'm-bo'sh bo'lib qolgan edi. Agar Habakkuk kitobiga ko'z tashlagan bo'lsangiz, uning birinchi bobi Xudoga qilgan arzi bilan boshlanadi. Habakkuk payg'ambar Xudoga arz qiladi. U Xudoga nega endi Xudoning xalqi o'zidan ham gunohkorroq bo'lgan boshqa bir xalq tomonidan jabr ko'rishi kerak deydi. U bunda hech qanday adolatni ko'rmaydi. Xudo unga Xaldeylar armiyasining bosqinlaridan o'z rejasi borligini aytadi.
Siz Habakkuk kitobini o'qisangiz, uning arz dodidan, so'zlaridan qanchalik haqiqatparvar bo'lganini bilib olasiz. U atrofida bo'layotgan yot xalqlarning qonunsiz ishlariga jim qarab turolmaydi. Nega endi Xudoning xalqi boshqa bir gunohkor xalq qo'lida azob chekishi kerak, deya qiynaladi. Hech qancha vaqt o'tmay Habakkuk yana Xudoga arz qiladi. Bu safar u Isroil xalqi qilgan gunohlari uchun jazoga munosib deb tan oladi. Biroq bundan buyog'iga nima qilishni bilmaydi. Shunda Xudo unga boshqa xalqlarning qonini ichgan xaldeylar bir kun kelib qusajaklarini, bu xalq butunlay yo'q bo'lib ketishini, Xudoning xalqi esa dunyoni egallashini aytadi. U shunday deydi: "Imonli, imoni tufayli omon bo'lur."